Pokud byste dítěti uvařili dvě espressa, tě před váma vypije, tak je nevypije. Jo, ve školách je to trend, ve společnosti trend, ve skupinách, kde se potkávají, je to opravdu trend pití energetiáku. To se dneska bere místo vody, místo šťávy, místo čaje. Prostě se vezme energetiák a jde se mezi partu.
Takže čistěte si zuby, pijte vodu a edukujte svoje děti. Hezký podvečer, milí diváci, milí posluchači. Já vás vítám u tohohle streamu a vítám tady taky Pepu Fleka, který je náš poslanec staňácký, je to člen zdravotního výboru, takže zdravotnictví je tady správně, ale pozor, je to ještě místopředseda výboru pro obranu, takže nás bude bránit před tím, co tady máme na tom stole. Je to tak, Pepo?
Ano, přesně tak.
Tak já jsem ráda, že jsi si udělal čas a že jsme tady, ale je to pro nás, prosím vás, úplně prvotina. Zatím jsme žádný stream ještě nedělali, ani spolu, ani zvlášť, takže prosím vás, nám odpuste, když to nebude všechno úplně OK.
Přesně tak. Já děkuju za krásné uvedení i naší hejtmance Středočeského kraje, jak říkám PP, Petře Peckové. A děkuju za krásné uvedení ještě jednou a opravdu si myslím, že to je velice důležité téma. A jsem rád, že se tomu můžeme věnovat, protože už je, můžu říct, že zpátky několik roků to, má to ten start už za minulé vlády. Musíme přiznat teda, že to není úplně prvotně za nás, ale zase na druhou stranu nám se to podařilo dotáhnout zatím nejdál. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je dobře.
Pepo, my když jsme se potkali při takové větší a hloubější spolupráci, tak si přesně pamatuju, kdy to bylo. Bylo to v lednu tohoto roku a týkalo se to vlastně regulace nikotinových sáčků. Já jsem se k nikotinovým sáčkům dostala tak, že mám ve Středočeském kraji na starosti krizové řízení a bezpečnost toho kraje. To zahrnuje i primární prevenci, adiktologické služby, léčbu závislosti a další věci. A mám současně vždycky pravidelné setkávání ze starosty obcí a jeden starosta právě jedné obce říkal, byl to pan starosta Svoboda z Dobříše, u nás strašně frčí nikotinové sáčky. A v tu chvíli my jsme začali zjišťovat opravdu ty praktické důsledky v těch školách. Samozřejmě jsem mluvila se svými dětmi a zjistila jsem, že je to mnohem horší, než si vlastně myslíme. A ono se to povedlo, my jsme se potkali u kulatého stolu, přesně je to tak? A ono se to povedlo zregulovat poměrně rychle.
Přesně tak. Tam bylo krásně vidět, jak sněmovna spolupracovala a děkuju, že zmínila ten začátek, jak to vlastně bylo, protože ty, a to jsou rád, že tady spolu sedíme my dva, protože ty jsi byla první, která na tento kulatý stůl dorazila, mohli jsme to probrat a už tam právě u těch nikotinových sáčků jsme začali spolu řešit i ty energetické nápoje, protože ono nejen nikotinové sáčky, ale v poslední době se na té škole s tím roztrhl pytel. Jo, a přesně jak ty říkáš, za nama chodili učitelé, ředitelé a potom vlastně i hejtmanka Středočeského kraje přišla, že tam s tím je velký problém.
My jsme se bavili právě o tom, že se začaly tedy regulovat nikotinové sáčky ve smyslu prodeje nezletilým dětem. Co se tedy stalo vlastně s nikotinovými sáčky?
Vlastně tam došlo k omezení prodeje dětem do 18 let. Ono musíme také říct, že někteří ti výrobci, jako je American British Tobacco, kteří byli zodpovědnější a už na ty krabičky lepili, že to není prodejné dětem do 18 let. Ale zase na druhou stranu prodejci nebyli limitovaní tím, že to těm dětem opravdu nemůžou prodat. A musím říct, že ta rychlost, jak zmiňovala, tak ta byla úplně super. Tam byla vidět ta spolupráce, že si i poslanci uvědomují v celém tom spektru poslanecké sněmovny, že to je opravdu škodlivé. Musíme teda říct, že i Andrej Babiš toto vyzdvihl, že to byla jedna z věcí, na kterou minulé volební období zapomněli. Já si myslím, že to nebyla jenom jedna z věcí, ale pochválil to, že vlastně se na to zapomnělo a že jsme to dotáhli a ta regulace tam přišla. A já doufám, že se nám to podaří i u těch energetických nápojů, protože to nebezpečí je u toho obdobné.
Pojďme k těm energeťákům, jo? Tak my tady máme na stole hezky kafíčka, vzali jsme si 3 kafe, nejsou to teda úplně espressa, jsou to taková lunga, ale obvykle je to tak, že v každé té plechovce jsou minimálně 3 espressa nalitá. A co si o tom myslíš a proč vlastně to musíme regulovat? Proč to nenecháme jako na osobní odpovědnosti těch, a teď nechci říct dětí, ale potažmo jejich rodičů?
To je úplně superová otázka, za ní děkuju. Ono v těch půllitrových energetiácích jsou zhruba dvě, možná o něco víc, espressa na množství kofeinu. A v tom je ten zásadní, v tom je ten zakopaný pes, protože když pokud byste dítěti uvařili dvě espressa a tě před váma vypije, tak je nevypije, protože tam zásadně chybí dochucovadla, je tam velké obrovské množství cukru a v tom je ten problém, že tady ten koktejl vlastně těm dětem chutná a za prvé vytváříme závislost u těch mladých dětí a já to mám i z praxe a proč jsem se tomu začal věnovat, když jsem nastoupil do Poslanecké sněmovny, protože ono ta anabáze už je 2 roky, kdy já jsem na začátku se to snažil prosadit, pak přišly nikotinové sáčky, tak se mě to trošku pozdrželo, no ale teďka v tuto chvíli se to znovu otevřelo a je to i díky tomu množství cukru, co v tom je. Já musím říct, že teda mě v tom trošku pomohl, bohužel, ten trend Primu, který k nám přišel. Tu chvíli si začali rodiče uvědomovat, že to je i velký problém, učitelé znovu začali volat potom, aby došlo k nějakému druhu omezení. A proč vlastně to nenechat na dětech určitě ne, protože ne na dětech, co se týče jakoby té zodpovědnosti, protože on je to trend. Jo, ve školách je to trend, ve společnosti trend, ve skupinách, kde se potkávají, je to opravdu trend pití energeťáku. To se dneska bere místo vody, místo šťávy, místo čaje. Prostě se vezme energeťák a jde se mezi partu. A já si myslím, že nemůžeme to nechat ani úplně jenom na těch rodičích, kteří jsou samozřejmě základ rodiny a základ výchovy toho dítěte, ale nemůžeme to na ně nechat, protože já jsem byl sám svědkem toho, když jsem pracoval ve zdravotnictví a měl jsem laboratoř nad obchodem, kdy děti odjíždí se svačinou, dejme tomu i s vodou, s čajem z domácnosti, přijíždí na autobusovou zastávku, udělají mezi zastávku v obchodě a teď to jelo. To byly bramburky, energeťák, to tam vypili, snědli a šli do školy. A až skončilo vyučování, tak šli zpátky, stavili se znovu opět pro energeťák, nevím, jestli to byly stejné nebo jiné děti, ale nasedli na autobus, odjeli domů. A někteří ty rodiče podle mě nemají ani vůbec ponětí o tom, co to dítě vlastně tady v té fázi, než se dostane do školy anebo ze školy domů, nemají ponětí, co ty děti pijí. A proto bych rád pomohl trošku přenést tu zodpovědnost i přes ten stát.
Já s tebou v tomhle souhlasím, protože když vlastně si vezmu tu osobní zkušenost, tak já vím, že třeba u nás na základní škole už dávno vůbec v těch automatech nejsou žádné, nejenom energeťáky, ale ani sladké nápoje. Na druhou stranu všude kolem školy jsou samozřejmě různé potraviny.
Večerky, řekněme.
A večerky, přesně tak. A je úplně běžné, že děti se vezmou doma svačinu, jdou do školy, ale samozřejmě přesně, jak ty říkáš, po cestě, buď do školy, anebo po cestě ze školy, se prostě staví ve večerce něco si koupit. Taky si pamatuju, protože dcery se to moc netýká, ta je 19 a nikdy v tomhle nějak moc nejela, ale synovi je 14, je v 8. třídě, hodně aktivně hraje pozemní hokej, opravdu má trénink každý den. A já jsem říkala, ty jsi vždycky chtěl ten Prime, jako co to znamená? A on říkal, to je super, to je úžasný, v tom jedou prostě všichni. A teď mi říkal, jaký youtubeři. A, no a když jsme jeli do zahraničí, to tady Prime ještě nebyl, tak si koupil nebo asi 3 nebo 4 tedy ty lahve, ne plechovky, oni jsou 2 ty nápoje, ale ty lahve s tím nápojem a koupil si to pro všechny svý kámoše, kterým to chtěl jako přivést a dát jim to jako dárek. Nutno dodat, že já jsem v tu dobu vůbec nevěděla, co to jako obnáší, než jsme se o tom začali bavit a než jsem to začala trošku jako zkoumat. Říkala jsem si, odkud vlastně jako se bere ta obrovská popularita, protože mě jako rodiči se vůbec žádný reklamy s Primem vůbec nezobrazovaly. A když jsem se podívala na jeho sociální sítě a jeho mobil a říkám, tak mi to ukáž, tak jemu to tam jelo ve velkým. A to jsou ty algoritmy sociálních sítí, kdy vlastně tobě jako rodiči se vůbec nezobrazí to, co se zobrazuje v rámci algoritmu sociální sítě u tvojich dětí. Takže vlastně vůbec jako rodiče nevíme, podle mého názoru, jakou masírku ty naše děti zažívají na sociálních sítích.
Přesně tak. Ta cílená reklama je obrovská. To je jedna věc. A pak taky si musíme říct, že i já, teda musím, a teď to řeknu, jsme každý trošku ve jiné věkové kategorii, ale i já v mých 35 letech samozřejmě už jsem posunutý do té starší generace oproti těm mladším. A musím říct, že, a řekněme to na rovinu, influenceři, youtubeři, to všechno je právě cílené na ty mladší generace a oni v tom jedou. A přesně to, co říkáš s tím primem, to vezl kamarádům jako dárek. My jsme teďka měli seminář nebo kulatý stůl k této problematice, který byl naprosto bravurně poskládaný a vystupovali tam ze sekce zdravotnictví, školství, dokonce jsme tam měli velvyslance z Litvy, tomu se určitě vrátíme. A bylo nám tam řečeno ze zástupců škol, že dokonce některé ty děti rozlívali po kalíšcích ten Prime a prodávali ho za 20 korun, jako, aby se to ochutnalo, že to je něco nového a že to je trend teďka, že to najíždí. My musíme teda určitě říct k tomu Primu, což bylo i pro mě překvapení, že oni tady byly tři varianty. Jedna je ta americká a to je opravdu to je ten dryák, který obsahuje obrovské množství kofeinu, obrovské množství cukru. A tam nastává ten problém, protože k nám se začaly dostávat i tyto varianty, které jsou opravdu podle mě zdraví ohrožující. A nebylo to nijak regulované. My jsme dokonce na tom kulatém stolu měli budoucího výhradního dovozce Primu do České republiky, který by k nám měl vozit upravenou verzi. A bavíme se jenom teda, a ještě jsem chtěl říct, že vlastně byl energetický nápoj a hydratační nápoj. Tedy v tom je zásadní rozdíl, protože ten hydratační neobsahuje kofein. Ale zase tam byl velký problém v tom, že ten americký má obrovské množství draslíku a zase nízké množství sodíku. A tam docházelo k nerovnováze a to může vyvolávat ve vyšších konzumacích i srdeční selhání. Jo, takže tam jsem viděl zásadní problém tady v tom a trošku to mělo ten důvod i to vysvětlení, aby jsme si narovnali ty informace. Protože pak byla ještě anglická verze a teď je ta evropská verze, která by měla být ještě opravdu osekanější v uvozovkách a měla by se vyrovnat těm energetiákům, co tady máme na stole. Ale za mě bylo dobré i příslib toho výhradního dovozce, že se bude snažit, aby to složení toho Primu, co se k nám bude dodávat, bylo opravdu vyvážené. Takže doufám, že to nějakým způsobem bude takhle splněno a nebude to ta varianta, která je opravdu v Americe za mě úplně hrozná.
My než se dostaneme k tomu, co vlastně ty energetické nápoje mohou našim dětem dělat, tak si ještě trošku něco řekněme o té ceně, protože vlastně já velmi často slyším ten hlavní argument, že tím samoregulačním nástrojem je vlastně ta cena toho energetického nápoje. Že v okamžiku, kdy třeba Prime stojí 170, 150, 170 korun, tak se ho samozřejmě malé dítě nekoupí. Nutno dodat, že je to jako nejvíc in, to jede třeba u dětí kolem 10-11 let. Jo? Že třeba moje dítě 14 let už jako ví, že tohle jako vlastně tak jako in není, ale ty menší děti v tom jedou jako hrozně. A já jsem si říkala, ta cena je jako zásadní, protože ty děti určitě nemají jako na každý den 150, 170 korun. Ale můj syn mi řekl, ale mami, ale to vůbec není pravda. U nás ve večerce stojí Prime 79 korun. A pak mi říkal, a teď ho měli, myslím, že v Albertu nebo v Bele v akci za 50 korun. Takže jako to už rozhodně není ta cena, se kterou ten nápoj šel sem na trh. Jasně. Ale už se samozřejmě to dostalo na úplně jinou cenovou úroveň.
Přesně tak. Je to, jak to říkáš. Jako my si musíme říct, že máme aj, když se tak o tom budeme bavit, dva druhy energetiáku, jo, tak když se budeme bavit o těch v uvozovkách kvalitnějších, jako jsou ty zajeté značky, které já si myslím, že můžu zmínit, protože to je svaz, to spadá pod svaz nealkoholických nápojů, pod výrobce Red Bull, Tiger, Semtex, tak ono, ty jsou ty dražší varianty v uvozovkách, které to dítě nemusí mít. Ale pak tady máme i varianty, které jsou mnohem levnější a to je, ať nakoupíme v jakýmkoliv obchoďáku, to jsou...
Dokonce
s kanabisem, ale to se točí kolem 10 korun.
Kolem 10 korun, přesně 9, tak.
10 korun a to dítě opravdu na tohle už může mít. A co se teďka ještě rozmáhá, co určitě už možná slyšela, tak jsou třeba i půjčky mezi studenty a oni opravdu si dokáží mezi sebou napůjčovat peníze, jen aby na tady ty energetiáky měli. Ať je to ten Prime, nebo jsou to tady některé ty zmiňované. Ten trend se prostě začíná zažírat do té dětské společnosti.
No hlavně třeba od syna vím, že spousta dětí nedostává vlastně z domova kupovat tu svačinu, ale že dostanou peníze, kup si svačinu prostě v tom obchodě pod školou, když půjdeš. To znamená, a pak si myslím, že strašně špatně ten rodič kontroluje, co se za toto dítě prostě koupí. Jo? Já i si myslím, že ten rodič třeba řekne, hele, nekupuj se za to žádný takovýhle věci, kup si rohlík k tomu něco, ale pak už to prostě neodkontrolujete a to dítě samozřejmě tomu trendu, který vidí kolem sebe, podlehne.
Přesně tak. A to je ono, protože to zmiňovala na začátku, já jsem to chtěl ještě se k tomu vrátit, takzvaná pamlsková vyhláška, což určitě víš, znáš, která zakazuje prodej těchto věcí na školách. No ale bohužel to nereguluje tu konzumaci tam nijak.
Ano.
A měli jsme tam i na kulatém stole jednoho z učitelů, teď nevím, jestli to dokonce nebyl i ředitel, ale myslím si, že to byl učitel, který ukazoval obsah koše po jedné vyučovací ranní hodině, kdy on, to bylo mezi 8. a 9., kdy on vysypal ten koš a mám pocit, jestli jsem napočítal 6 nebo 7 plechovek od energetiáku. Jo? Na snídani ráno mezi 8. a 9. Takže i ti učitelé si opravdu uvědomují, že to začíná být velký problém. Proto ta iniciativa, protože já jsem to sám viděl na vlastní oči a ten trend jako těžko se nám s tím bojuje, protože rodiče můžou říkat, nepijte to, je to problém. Také jsme se setkali i s tím, že někteří rodiče nevěděli, jak je to problém. Až se to teprve to téma otevřelo, začalo se bavit o tom, jaký je tam problém, tak se začalo i z té strany rodičů k těm dětem dostávat, prostě ať si to nekupují. A já mám jednu takovou super příhodu, protože jsem měl výstup v televizi, bylo to ve večerních hodinách, kdy jsem mluvil k energetiákům a jak je to škodlivé. A druhý den jsem nakupoval v Globusu. To mě strašně potěšilo. Kupoval jsem kojeneckou vodu pro dceru a stál jsem vedle a teď tam byla dcera s maminkou a ta dcera říká, že by si ráda koupila jeden ten energeták, že by to chtěla. A maminka říká, ne, včera mluvili o tom, jak je to škodlivé, jak je to špatné. Jo, takže já chci jenom naznačit, že vlastně i ta osvěta je strašně důležitá a i ty média, jak na jednu stranu nám to přitížilo, řekněme influenceři, youtubeři, i ta medializace, že to ty děti chtějí vyzkoušet, tak na druhou stranu vlastně tím, že se nám podaří to dostat do těch médií, že se nám s tím podaří takhle bojovat, tak se to opravdu k těm rodičům dostává a ta matka už ji to nekoupí.
Já bych chtěla říct ještě jeden takový zážitek od mé dcery, té 19-letá. Ona byla na Erasmu Plus pro střední školy 3 měsíce ve Španělsku. A říkala mi, máme 6 hodin tělocviku týdně. A já 6 hodin tělocviku týdně? A ona, no mami, ale on to není tělocvik, ono je to vlastně nauka o těle. Ona je to nejenom cvičení, ale je to i vlastně péče o vlastní tělo, práce s tím tělem a nauka o tom, co to tělo dělá a jak reaguje na určité situace. A třeba běhali opravdu jako do schodů, aby je bolely stehna a říkali si, jak se vylučuje kyselina mléčná a co způsobuje. Ale také třeba jedna věc, kterou dělali, tak jim rozdali hrudní pásy, hodinky nebo nějakou aplikaci.
Měřili srdeční aktivitu.
A měřili jim srdeční aktivitu, nebo oni sami si měřili srdeční aktivitu a přesně udělali to, že jim nechali vypít najednou jeden energetický nápoj a měřili si sami vlastně těmi hrudními pásy a aplikacemi a chytrými hodinkami, co to dělá s jejich tělem. A ona pak vlastně o tom povídala jako ze své vlastní zkušenosti, jak viděla, jak najednou se jí jako po nějaké době, a teď si zapisovali, po jaké době se ta srdeční aktivita zvýšila, co to s nimi dělalo, jestli pak třeba na ně po nějaké delší době zase padla třeba únava nečekaná a tak dále. Přesně. A sami se o tom bavili a vyhodnocovali to. A to já vlastně považuji za strašně důležitou vlastně součást té výuky, že to není jenom o povídání si, ale o tom, že si mohou sami na sebe, a je to samozřejmě středoškolačka, ale Jasně. Že si mohou sami na sobě zkusit, co to s tělem udělá.
Jo, to je bezva. Jako toto si myslím, že je ten příklad toho, co to, že to vidí přímo v praxi.
A tady se pan Pavel Smažík ptá, myslíte si, že povědomí o škodlivosti energetických nápojů a obecně slazených nápojů je ve společnosti dostatečné? My jsme vlastně řekli, že není.
Ale myslím si, moc ne, no.
Teď bychom se možná měli říct, co vlastně teda tyhle ty nápoje dělají a jak vlastně škodí, co můžou pro naše děti, zejména pro děti, ne úplně pro dospělé, když je to dospělý člověk, který se nějak třeba stravuje pravidelně a tak dále, tak spíš důsledek pro děti, co mohou udělat. Takže my jsme si řekli kofein.
Kofein, jasně. závislost, vzniká závislost, nehledě na to, že kofein může ve větší míře vytahovat vápník z kosti a zrovna u dospívajících dětí si myslím, že to může být velký problém. Zvýšená srdeční aktivita, následně samozřejmě my jsme i na tom kulatém stolu měli takový cyklus, kdy to dítě to vypije, náběh, řekněme, té energie, pak dochází k velkému útlumu. Předávkování kofeinu může docházet i k depresím. Zrovna u dětí si myslím, že to je teďka hodně diskutované téma i z dob covidu. Dochází k depresím, pak opět znovu doplnit kofein, protože chtějí ten pocit té energie, tak se vlastně dochází k tomu, že se dává další energeťák a takhle se to právě zacyklené. A my musíme říct, že energetické nápoje a ve větší míře pití energetických nápojů už má za následky i úmrtí, které jsou potvrzené. Ty čísla přesně nevím, ale jsou opravdu, mám pocit, že tam bylo Němec, i Česká republika, že jsou závažné. Jo? A to, jak zmiňovala, aby se k tomu chtěl ještě vrátit s tím pitím před tím sportem. On totiž každý má pocit, že energeťák si musí dát před sportem. A to je to nejhorší, co může právě být, kdy dochází k obrovské zátěži srdce a kardiovaskulárního systému jako takového. Takže ten kofein je tam opravdu problém.
Já když bych to ještě shrnula, co jsem si tak vypsala, takové základní věci, takže vysoké množství kofeinu negativně také může samozřejmě ovlivnit spánek u dětí, ano, a nervový systém.
Přesně tak.
A to, co je důležité a o čem se moc jako nemluví, tak on dokáže jako způsobit hyperaktivitu. Mm-hmm. Takže vlastně ty děti pak opravdu jako se nesoustředí, nejsou pozorné, jsou hyperaktivní. My si říkáme, je, ty máš ADHD a všechno možný a oni vlastně možná jenom třeba frčí tady na energetických nápojích. A potom ten vysoký obsah cukru, už jsme se také zmínili, ten může samozřejmě přispívat k obezitě, tak to je samozřejmě jasné, samozřejmě k zubnímu kazu, protože v okamžiku, kdy toto dítě popíjí během dne, tak samozřejmě přesně tak naleptává asi zubní sklovinu.
Naleptává sklovinu a nehledě na to, že ten cukr, jak jsi říkala, náběh obezity a samozřejmě následně diabetes druhého stupně, takže ono je to všechno propojené a ono to není vidět na začátku, že by to něco mohlo dělat, ale ono se to nastřádá a v dospělosti, teprve třeba ve 25-30 letech, může nastat ten velký problém.
Může to negativně samozřejmě ovlivňovat metabolismus, ale potom je ještě jako důležitá vlastně ta kombinace. To znamená kombinace kofeinu, kombinace cukru a kombinace i těch dalších stimulantů, které tam jsou, protože tam je taurin, tady je teda i kanabis a další. To zase samozřejmě může mít vliv na chování a pozornost dítěte, může se to projevovat neklidem, nesoustředěností, podrážděností a pak to, co já vnímám jako úplně nejdůležitější, tak to jsou přesně problémy s kardiovaskulárním systémem. Může to ovlivnit srdeční rytmus u dítěte, může to ovlivnit krevní tlak a to může být jako problematický pro mladý srdce. A já právě musím říct, že téhle problematice srdeční a toho mladého srdce se teď v posledních měsících poměrně dost věnuji, protože jsem loni předávala ocenění hejtmanky za záchranu života trenérům, kteří zachránili skolabované v jednom případě 11-leté, v druhém případě 14-leté dítě při tréninku. A ty děti měly srdeční zástavu při tréninku. A jenom díky tomu, že jejich trenéři se s tím uměli poradit a na místě byl automatický defibrilátor, tak to dopadlo dobře a ne tragédií. A já si myslím, že opravdu je strašně důležité, aby právě tohle všechno věděli děti a jejich rodiče, že není fajn, zejména v té kombinaci přesně s tím sportem a s nějakým vypětím. A pak přesně ty jsi zmínil i to, že ono na tom do budoucna jako může vznikat i svým způsobem závislost.
Určitě.
A když to dítě si navykne na ty energeťáky, tak v okamžiku, kdy přestává vlastně ten energeťák účinkovat, tak to dítě je opravdu významně unavené a vlastně má potřebu sáhnout po dalším energeťáku.
Přesně tak. Ono to simuluje trošku tak, jak když si člověk, aby si to převzal trošku k svému, když si dáte kávu ráno, tak tam je nějaký řekněme náběh té energie, ten stimulant a pak dochází po 3-4 hodinách k tomu útlumu, kdyby si člověk měl chuť dát další tu kávu. Jenomže u těch dětí je to závažný problém, nehledě na to, že to je ta kombinace toho cukru, těch stimulantů, taurinu a dalších látek, jako tam jich je hromadu.
A ty abstinenční příznaky, ty mě taky docela překvapily. protože já jsem přemýšlela, jaký jsou abstinenční příznaky vlastně u energeťáku, ale je to právě ta únava, ale je to podrážděnost. Ano. To prostě fakt podrážděnost. Mm-hmm. To dítě může být drzí nejenom proto, že je drzí a v pubertě, ale i možná proto, že má absťák a my to ani třeba netušíme.
Jo, je to tak. Jako, k tomu se nedá nic říct, to jsou fakta. Ty fakta, my jsme pořádali asi druhý nebo třetí kulatý stůl, my už jsme to postupně se snažili jakoby na ty energetiáky cílit a toto tam všechno zaznívá od odborníků a z toho prostě se nejde, říkám, vylhat něčím, že to tak špatné zas není, jo, že to obsahuje vitamíny a tak dále, protože zazníváme samozřejmě tak, jak my se snažíme proti tomu bojovat, tak zazníváme i v některých oblastech obhajobu energetických nápojů, jakož, že to na děti necílí, že to obsahuje právě ty zmíněné vitamíny a tak dále. Ale my tady máme jako některé ty barevné, si můžou sami diváci porovnat, jestli to necílí na děti. Jo? Třeba tamhle bubblegum, který hraje všema barvičkama, má to chuť do žvíkačky, tak si myslím, že to určitě není nápoj pro dospělého.
No a já se teď sáhnu do svého vlastního svědomí a vědomí. Jo? Musím říct, že že tohle jsem asi v mých, tak řekla bych, 28 letech se spolužákama z výšky si dávala spolu s vodkou v jednom baru. No musím říct, že mi to teda s tou vodkou dalo fakt křídla. Já asi 3 dny nespala. Koukala přesně jsem tak. Prostě, v oči jsem měla takovýhle. A musím říct, že tehdy mě strašně překvapilo, co to se mnou udělalo. A byla jsem dospělý člověk a řekla bych, že jsem měla za večer třeba 3, možná 4 s tou vodkou. Vlastně jsem jako nebyla, jak si vzpomínám, vůbec opila, ale byla jsem naspídovaná neuvěřitelným způsobem. Až jsem si říkala teda, kdy tohle vyprchá. A už nikdy jsem to znova neskusila. Ale ono kombinovat to s alkoholem je úplně běžný.
Je to běžný a bohužel teda musíme říct, že i u těch dětí, jo, že se k tomu dostanou i děti. Já mám podobnou zkušenost, já jsem to teda kombinoval zase s Jägrem, takže trošku něco jiného, ale musím říct, stejná zkušenost, 2 dny takový bušení srdce, nespavost, neklid a to stejný ještě, jak jsi říkala, u té hyperaktivity. Ono zaznívá i dost věcí na skupinu ADHD, kdy některé děti mají, jsou ADHD a pokud si dají ještě energetický nápoj, takže jsou schopni skákat po lavici a pak dochází k obrovskému útlumu, kdy i ti učitelé si stěžují na to, že děti některé jim v těch hodinách spí. Tam ten algoritmus je naprosto stejný, jakoby velké množství energetiáku, pak velký útlum, deprese, nespavost, pak znovu další várka energetických nápojů, takže to se furt točí v tom cyklickém kruhu, proto jsme to začali řešit, proto ten návrh nějaké regulace.
A ještě poslední věc, ještě moje zkušenost. Já jsem před tím rokem tak docela ujížděla na Tigrově, ale bílým, anebo tady na tom, to znamená sugar free. To znamená, ještě v tom jsou samozřejmě nějaký
sladidla,
že jo? Což teda taky vůbec není samozřejmě dobře. A přesně já jsem si začala uvědomovat, že si dám nějaký energeťák a že po nějaký době já jsem pak schopná úplně jako potom skoro usnout ve stoje, že mi ta energie strašně spadne a musím říct, že se mi začala objevovat trošku tachykardie nebo srdeční arytmie, takže jsem omezila jsem teda i kofein, to přiznávám, jasně, ale přestala jsem je úplně pít, protože jsem si říkala, to je to jako první, co vlastně můžeš omezit, asi těžko jako omezíme zrovna s naším stylem života nějak jako práci anebo nějak změníme životní návyky, ale tohle je to první, co vlastně omezit můžeme. Na druhou stranu jsme dospělí lidé, jsme za sebe zodpovědní, ale i když si myslíme, že naše děti třeba jsou edukované a poučené a že si to nekoupí, tak možná se fakt mýlíme. Já musím říct, že já vidím, že moje děti pijou vlastně nejvíc jako fakt v obyčejnou vodu. Nechápu to, protože já v obyčejnou vodu třeba vůbec nepiju a oni si nejradši dají v obyčejnou vodu a to přitom, když byly malé, tak jsem jim dávala různé šťávy a různou bezinkovou šťávu a malinový šťávy a tak dále, ale moc to nechtějí. Ale upřímně já fakt nevím, jestli prostě si za kapesný, který dostane jako 2x týdně nekoupí energeťák. Samozřejmě mi tvrdí, že nekoupí, protože ví, co to znamená, protože sportuje, ví, co to znamená. Ale
protože by maminka doma nadávala.
Jo, ale možná to přesně takhle je. Jo? Já myslím, že v nějaký jako věkový kategorii už to prostě úplně ve svých rukou úplně nemáme.
Jo, úplně naprosto souhlasím. Říkám, jak někteří křičí potom, nechme to na rodičích, ale to je to, co ty říkáš. Ty nemáš tu jistotu a proto my musíme jakoby určitě ta edukace, určitě se bavit o tom, jak děti vzdělávat v tomhle, a nějaký ten druh regulace.
Máme tady zajímavé dotazy a já než se k ním dostanu, tak se právě zeptám teď na tu regulaci. Jaký druh regulace? Protože vlastně často slyším, ježišmarja, tak to je jak cigára, nebo to je jak alkohol, taky si to děti koupit nemůžou, nebo jak ty nikotinové sáčky a taky to nějak jako u nás třeba vím, že fungovalo, že jsme tam měli takové jako lidi bezdomová, kteří pobývali tak jako po ulicích a že jim děti dávali třeba 100, oni šli koupit cigarety za 70, samozřejmě dali děti, ale mohli si nechat celou 100. Takže to byl takový oboustranně výhodný obchod. A neustále jsme s tím jako město bojovali, ale samozřejmě tyhle ty možnosti jako ty děti mají. Když osloví někoho, kdo potřebuje prostě na ulici peníze, tak se to samozřejmě stane. Na druhou stranu mám pocit, že to už je takový, jako že většina těch dětí už si říká stop, to už je jako... že vnímají tu regulaci.
Za hranou, že to je za hranou.
A máš pocit, že to je taky tak, že, jako, že tohle ještě je pro ně absolutně jako v pohodě, protože naopak jako všichni youtubeři to nabízejí, prodávají, všichni to pijou, ale že kdyby to regulovaný bylo, tak už si řeknou... Jako třeba syn mi u těch nikotinových sáčků říkal, mami, ale to je přece úplně nelogický, že se to dá koupit. A jako samotného ho to tehdy překvapovalo, jo.
Přesně tak.
Tak je to takovej ten faktor, který může u těch dětí jako znamenat tu stopku?
Já si myslím, že u část těch dětí to tu stopku znamená a další část i u těch rodičů. Protože jsem se setkal kolikrát i s takovým, že kávu dětem prostě nedají. Nedají. Nenalijou jim, jo, že by jim nalili třeba espresso, tak tady si sedni, tady máš 2 lžičky cukru, teď to tady vypij a můžeš jít teda do školy dělat, jít na tělocvik. To ne, ale toto se začínalo brát jako samozřejmost. Já teda, když jsem byl mladší, tak si pamatuju, že rodiče řekli, vůbec na to nešahej, to si nekupuj, to je prostě špatný, to je jenom pro dospělí. Ale najednou mně přišlo, že se to začalo stávat takovou samozřejmostí, kdy to bylo dostupné, jak ty říkáš, bylo to, ta reklama byla, ta je bravurní, ta je udělaná perfektně, takže ty děti k tomu spadly a pro nás to byla taková samozřejmost. Já si myslím, že kdybychom tam dali opravdu nějakou tu regulaci, a teď se bavíme, já teda jsem chtěl původně regulaci do 18 let, jenomže musíme se také bavit o tom, že jsme v politice, že jsou tam někteří, kteří prostě 18 let berou jako už velkou hranici, že bychom to dali na úroveň cigaret, alkoholu, tak jak ty zmiňuješ, takže oni úplně k tomu nebyli schůdní, ale... I ta regulace do těch 15 let, která je nějakým kompromisem, tak i odborníci, že to je ta skupina, která je nejrizikovější. Tak a bavme se i o možnosti kontrole, kdy opravdu na občanku. Prostě na občanku.
To znamená, to by znamenalo od 15 výše.
Od 15 výše, ano.
Tady se ptá jeden dotaz od anonymního přispěvatele. Neměla by se redukovat i reklama, barevné obaly cílí jasně na děti? Je tak
to je perfektní otázka, děkuju za ní, protože my se nebavíme jenom o tom regulovat prodej dětem, ale samozřejmě je tam jedna z variant. My, paradoxně my máme mnoho cest, jak k nějaké regulaci dojít. Až když jsme si k tomu sedli a říkali jsme, těch variant je mnoho, ať je to omezení věkové, nebo ať je to právě omezení reklamy. To znamená nějaký štítek s tím nápisem, co to může způsobit třeba tak, jak je na cigaretách, nebo opravdu, aby tam nebylo, tady když se na to podívám, ten bubblegum, to je ukázkově, to si myslím, že je vyloženě cílené na děti, aby opravdu ta reklama nebyla na ty děti, to je jedna z těch variant, se kterou teďka jsme ztotožněni, nebo aby energetický nápoj nebyl v pultech vedle žvíkaček, lízátek, vedle třeba klasických kojeneckých vod a tak dále. Jo. Aby to bylo zařazené, řekněme, bavme se třeba i vedle alkoholu, i když teda to může evokovat k tomu, že se to má kombinovat, ale to samozřejmě ne. Ale těch regulací je tam opravdu větší množství a jedna z nich je opravdu ta reklama.
Další dotaz, opět od Pavla Smažíka, velmi zajímavý, je nějaký precedens okolních zemí na téma regulace prodeje a zdanění energeticky slazených nápojů?
Ano.
Je někde třeba v některých zemích úplný zákaz?
Je, můžeme si říct třeba tu Litvu, protože na semináři jsme měli vzácnou návštěvu, byl to velvyslanec z Litvy, kde on... právě zmiňoval, že slaví 10 let regulace energetických nápojů a tam jsou ještě jakoby dál, tam je to myslím právě těch 18 let, kdy to není pro ně, je to 10 let a řekl, že v žádném případě se nebudou vracet k té době před tím, co bylo, protože mají analýzy, které jsou doložitelné, kde klesá spotřeba těch energetických nápojů u dětí i ten prodej. Takže jedna z nich je Litva. Teď se můžeme říct Polsko, protože Polsko 2 roky zpátky zavedlo bylo takzvaný sugar tax, kde to je ta daň z cukru na slazené nápoje. A teď už přemýšlí, jestli neomezí i prodej energetických nápojů dětem. Takže ti jsou ještě dál a můžou to i kombinovat.
Mm-hmm. Pak je tady dotaz, a to je strašně zajímavé, ale nevím vlastně vůbec, jestli na to umíme odpovědět, jestli existují data o nákladech na řešení následků konzumace energetických a slazených nápojů dětmi, protože těch faktorů, které do toho vstupují, je celá řada. Ona je to obezita. Musím tady zmínit, že třeba pan senátor Procházka, který je také dětský pediatr, tak už loni mi říkal, že vlastně dělají pravidelně takovou studii o dětské obezitě a že jsme strašně na tom, strašně, že české děti se tak významně zhoršily a jsou o tolik více obézní, než byly dříve, že až z toho jako byl opravdu velmi překvapený. Ano, ano. Takže to je obezita, pak jsou to samozřejmě stav chrupu, to znamená kazy, pak to může být opravdu řada dalších faktorů. Je vlastně nějaká taková robustní studie, která by ty náklady vyčíslovala?
Já si myslím, že není, protože ono, jak zmiňovala, těch faktorů je tam strašně moc. Jo, můžou to být i slazené nápoje, energeťáky, teď nevím, jak to, cukrovinek je velké množství, kdy i špatná životospráva, málo pohybu, tak ono to může vzrůst právě v tu obezitu, pak ten diabetes a ty náklady na to léčení jsou opravdu problém nějak jakoby dát dohromady, co je jenom opravdu vina energetiáku, co je vina slazených nápojů. Ale třeba, co máme vyčíslené zhruba podle toho polského modelu, kde už funguje 2 roky ten sugar tax, to znamená nějaké ty koruny na litr v určitém množství cukru, ale dokonce i v určité množství sladidel, tak má podle propočtu na naši republiku by to mělo přinést až 2 až 3 miliardy, které by se daly využít právě přes nějaký fond, tam to mají, oni to tak mají, že tam opravdu funguje fond, ze kterého čerpají na léčbu obezity, na léčbu diabetu i různých, a teďka nevím, můžou to být právě i ty poruchy nervového systému. Takže
a ty deprese třeba.
Deprese, přesně tak.
Psychické poruchy.
Psychické problémy, tak to všechno z toho jde čerpat a myslím si, že ten model určitě stojí na zváženou. Tam akorát mají jeden zádrhel, že ten fond není úplně transparentní, takže z toho by se dalo čerpat, aby jsme se poučili, aby byl opravdu transparentní, na co se to používá. A ještě jedna věc, že tam není zapojená do toho inflace, to znamená, že ono to ustrnulo na určitých částkách a nehýbe se to zároveň s inflací, což bychom se z toho mohli taky poučit.
Takže ty příklady té dobré praxe, a to, abychom nevymýšleli kolo, které už vymyšleno bylo, a mohli bychom tedy převzít nějaký model a třeba ho mírně upravit.
Ano, přesně tak. A ten sugar tax je jeden z těch druhů i omezení, který se kterým se dá pracovat. Takže říkám, těch možností je hodně a my teďka po tom kulatém stolu i z řad těch, kteří byli účastní, budeme dělat komisi a v lednu si sedneme k tomu, jakým způsobem regulovat energetické nápoje. A 16. ledna by měla být tiskovka s nějakým výstupem, jak to půjde jako poslanecký návrh. Já ještě musím říct, že u toho poslaneckého návrhu je důležité, že jsme oslovili každou stranu v poslanecké sněmovně, jak koalici samozřejmě, tak i opozici, kdy máme zástupce z každé strany, jednoho ze zdravotnického výboru a jednoho ze školského. Protože, jak už od začátku říkáme, tak ono je to propojené.
To se mi na tom líbí, že jak u těch nikotinových sáčků, tak tady mám opravdu pocit, že ta spolupráce napříč celým tím politickým spektrem je fajn a že by mohla vést jako k cíli.
Já v to doufám. To nebude to jednoduché, to si musíme říct na rovinu, protože já jsem trošku čekal, že to bude rychlejší. A já doufám, že to stihneme ještě v tomhle volebním období, ale budu v to pevně doufat taky. Jako protože...
No jednoduché to nebude, protože zase v tom je obrovský objem samozřejmě biznesu a dá se předpokládat, že tou regulací třeba od 15 let nebo nákup zakázán do 15 let se významná cílová skupina prostě zmenší.
Zmenší, jo. Ano, oni, kteří můžou čerpat i právě po vzoru toho, co je v okolních státech, kdy dochází tam, kde to bylo nějakým způsobem regulováno, tak dochází k menším prodejům a na druhou stranu je to tak, jak ty říkáš, je to velký biznis, jsou to peníze a někdy mě zarážely opravdu takové argumenty typu, že tolik dětí do 15 let to nepije, A říkám, tak když to tolik dětí nepije, tak to zregulujme a i ti, kteří to nepijí, tak prostě, aby měli omezený přístup k tomu. Ne, to zase jako, že je špatně. Takže to se tak jako trošku vykrývá navzájem, že vlastně to nepijí teda, podle některých, ale zakazovat to nechtějí. Mm-hmm. Jo? Je, samozřejmě, že ty děti to pijí a do těch 15 let je to docela silná skupina dětí, mezi které se to může dostat.
Na 70 tisíc dětí rizikově pije energy drinky. Je to číslo, které sedí.
Tak. A to mně nepřijde opravdu jako málo, že to stojí za to se tomu věnovat. A my během toho semináře, musím říct, to mě překvapilo, Seznam zprávy vydali článek, kde mohli lidé hlasovat o tom, jestli regulovat energetické nápoje, a dokonce tam bylo do 18 let. A během chvíle tam bylo 30 tisíc čtenářů, kteří hlasovali, a zhruba nějakých 96% hlasovalo ano, zakázat do 18 let. Takže i za mě je to velký takový kopanec dopředu, že to má smysl a že opravdu ti lidé potom volají. Je to prostě hlas společnosti a podle toho my se musíme chovat.
A máme tady ještě dva dotazy a ten jeden si nechávám nakonec, takže někdo, kdo se ptá anonymně, tak nemusí mít strach, že se nezeptám. Je to dobrý dotaz, ale nechám ho nakonec. A ještě od pana Pavla Smažíka, jestli se připravuje nějaká edukační kampaň pro děti a jejich rodiče na téma důsledky konzumace energetických a slazených nápojů, tak nevím, jestli chceš začít, nebo můžu začít, a já pak řeknu, co ve středních Čechách.
Jasně, děkuju, protože zase se budu opírat o ten kulatý stůl, který jsme pořádali, protože jsme tam měli strašně šikovné děti a teď doufám, že se trefím, že to byly děti ze školy z Velkého Meziříčí. A oni měli vlastní takovou edukaci, ale oni to měli teda na téma elektronické cigarety, protože to vnímají je také jako velký problém, ale strašně krásně bylo vidět, jak se to dá využít vlastně od dětí k dětem. A měli to krásně zpracované. Dokonce už se domluvili přímo na tom kulatém stoli ve spolupráci s některými pediatry, s lékaři, takže jsem v tom viděl obrovský úspěch už z toho, že se jenom propojili. A něco podobného my jsme plánovali i s kolegyní Martinou Chodnickou, že bychom zakomponovali právě tady tu edukaci od dětí pro děti, kdy by vypracovali buď nějaké, můžeme se bavit, může to být vizuální, videa natočit, napsat nějakou seminárku, nějakou esej o tomto tématu. A chtěli bychom právě do toho zapojit ombudsmana, zapojit youtubery, plus jsme se bavili o tom, že bychom oslovili i některé herce, aby docházelo právě k té edukaci a vést to formou soutěže s nějakou odměnou pro dotyčné a že by se to každoročně opakovalo, aby to opravdu v té společnosti zaznívalo neustále, aby to neustalo jedním rokem, druhým rokem, aby i ty nové generace, aby prostě měli to povědomí, že to není ideální nápoj.
My ve Středočeském kraji máme odbor bezpečnosti a prevence kriminality a odbor bezpečnosti a prevence právě pracovává v rámci edukace škol, teď takový materiál. Bavili jsme se o tom minulý týden s Komisí pro boj se závislostmi, což je poradní orgán hejtmanky a jsou tam právě středočeští adiktologové, tedy ti, kteří vlastně řeší potom léčbu závislostí, ale různého typu. Dokonce jsme právě došli k závěru, že se daleko je menší množství uživatelů drog, nebo se snižuje injekční užívání drog na úkor jiných typů závislostí, ať už je to alkohol, ať jsou to léky různé, ale samozřejmě i vzhledem a vůči dětem právě energetické nápoje. Takže jsme se minulý týden bavili o tom, že uděláme zase takové informační letáky pro rodiče a současně takovou podrobnější brožurku, která bude pro pedagogy. Teď na tom už pracujeme, udělali jsme to samé vlastně i když právě frčeli nikotínové sáčky a vlastně rozešleme to do všech základních škol. My nejsme zřizovateli těch základních škol, ale snažíme se jim pomáhat a v některých oblastech samozřejmě je třeba edukovat. A co se týče právě té bezpečnosti kraje, tak to děláme poměrně intenzivně, takže určitě půjde materiál hned po Vánocích, který se týká energetických nápojů. A současně je to věc, která samozřejmě my jako zřizovatel zřizujeme střední školy, takže kromě základních základních škol, to bude i věc týkající se středních škol. Na druhou stranu tam, i kdyby se ta regulace udělala, tak středoškoláci už se energeťák budou moci koupit, ale ono nejde o to, že se ho budou moci koupit, ono jde o to, že mají vědět, jestli si ho jako mají koupit, anebo je lepší si koupit něco jiného. Mm-hmm. To znamená, ta edukace je z mýho pohledu nutná nejenom u teenagerů, nejenom u středoškoláků, ale i u dospělých lidí, protože třeba se dá ta únava a to nakopnutí dohnat něčím jiným, třeba zeleným čajem s medem a s citronem, nebo něčím podobným.
Přesně tak. Ono stejně to člověka nakonec dožene, protože určitě sama víš, když si dáš větší množství kávy během dne, a ty jsi teda říkala, že už to omezila trošku, ale mně se může občas stane, když máme dlouhá jednání ve sněmovně, když si dám větší množství kofeinu, že mě to večer dožene a já jsem úplně out. A pro mě ten den končí, protože opravdu pokud se nenaliju dalším množstvím kofeinu, tak já přestávám fungovat a člověk se z toho musí vyspat. A právě i paní poslankyně za ANO, Věra Adámková, tak při osobním konzultaci jsme se bavili o tom, že dojela jednou k dítěti, které bylo předávkované energetickým nápojem a že říkala, že to bylo neuvěřitelné, že to dítě se probralo zhruba za 2 dny teprve, že bylo opravdu předávkované. Mám i David Kasal, kolega, to stejné, jo, takže ono, někteří lékaři se s tím předávkováním, to znamená tím větším množství, už setkali. Nejen to, že to konzumují pravidelně některé děti jako denně, ale i to předávkování se u nás už objevuje.
No tak teď tady máme teda ten dotaz, který jsem chtěla položit jako až ke konci. Je tedy někdy v pohodě dát si energeťák? Co si myslíš?
Když budu upřímný, tak nebudeme říkat, že ne, jako, protože samozřejmě se dostane situace, kdy člověk jede do Chorvatska, a to je můj příklad, a dal jsem si energeťák, pak jsem si dal kávu, pak jsem si dal ještě třeba jeden energeťák. Dohnalo mě to teda až v tom Chorvatsku, kde jsem celý den prospal, abych to dohnal, ale bavíme se u dospělého člověka, jo? Nebavíme se opravdu u těch dětí, to není v pohodě. Tam bych to odpověděl jednoznačně ne. U dospělého to samozřejmě záleží na každém z nás, jestli si dá energeťák, nebo jestli si jde uvaří čaj, nebo jestli si uvaří kávu. To už je opravdu na nás, jakoby co si vybereme. Ale u dětí razantně ne.
No a já jsem právě chtěla říct, jakože vlastně taková jako krátkodobá stimulace v okamžiku, kdy je ouvej. A první, co bylo, mě vlastně napadlo to auto, když řídím a jsem unavená. Ale vlastně ono je to jako skoro to nejhorší, bych řekla. Protože za prvý člověk, když pak se zastaví u té pumpy a koupí se to a nalije to do sebe, tak možná má pocit, že to bude začne fungovat hned. Ale ono to nezačne fungovat hned. A musím říct, a vím to z osobní zkušenosti, že ta hranice mezi tím být bdělý a tím mít mikrospánek je tak tenká. A já si přesně pamatuju, jak jsem zavřela ty oči a měla jsem pocit té sladké úlevy, že jako spím, akorát jsem při tu chvíli jako řídila. Je to 20 let zpátky a nikdy na to nezapomenu. Takže já vlastně jako se strašně toho bojím právě při tom řízení, protože je to hrozně ošemetný.
Přesně tak a hodně třeba i řidičů, co dělá chybu, že když vyjíždí a dává si to na začátku. Jo, protože tam řekněme ten náběh té energie může být nebo účinek toho kofeinu maximálně 3-4 hodiny a pak dochází k tomu útlumu, jo. Takže pokud ty vyjedeš, dáš si energeťák, tak někde za Mikulovem tě to může tam dole v Rakousku dohnat a musíš si dát další energeťák a kávu a pak právě přetahuješ síly a dochází k těm mikrospánkům, nehledě na to, že u toho předávkování může, ale dokonce jsme slyšeli i to, že při vyšší dávce toho kofeinu a používání energeťáku si můžeš opravdu tu arytmii vypěstovat. Jo, opravdu z ničeho nic může nastat arytmie, kterou do té doby vůbec neměla.
Ani já, ani ty nejsme samozřejmě odborníci na výživu. Na druhou stranu těch rozhovorů s odborníky na výživu teď v poslední době bylo poměrně hodně právě v různých streamovacích platformách a tak. A bylo to strašně zajímavé, že ani ti odborníci na výživu neřekli, u dospělého člověka je to fajn, ale říkali, my bychom museli vědět, v jakém stavu fyzickém ten člověk je a Přesně. Jaká je jeho strava. Co jí, jak se pohybuje, jak žije, a pak bychom dokázali říct, jestli to, že si dá jeden nebo dva nebo tři, je bezpečné nebo není bezpečné. Hmm. Prostě, že to je všechno vlastně relativní, asi dospělého člověka tohle nějak zásadně neohrozí, ale na druhou stranu v okamžiku, kdy to bude pít pravidelně, tak se to prostě na tom zdraví podepíše.
Podepíše. A to samozřejmě se bavíme jenom o tomhle, pak to zkombinuješ s cigaretou, s kávou, jo, a pak dochází k tomu, že ta kumulace je velká, může nastat problém. Já co jsem chtěl říct, tak on velký nárůst u těch energetiáků u dětí si myslím, že je zapříčiněn i covidovou dobou, protože opravdu jak ty děti byly doma a hráli počítačové hry nebo se nescházeli, tak opravdu ty energetiáky byly na vzestupu. Mm-hmm. Jo, gameři to používají hodně a to víme, že někteří jsou i sponzoři tady těchto skupin, takže tam si myslím, že to bylo mělo zásadní vliv, kdy opravdu málo pohybu, větší nadmíra těchto slazených nápojů, a to se nebavíme jenom o energetiácích, ale o celkově oslazených nápojích, kde jsou v té litrovce nebo dvoulitrovce obrovské množství cukru, tak docházelo k nárůstu obezity a to se může propsat v budoucnu jako velký problém a ono se hodně lidí ptá, proč řešíte takovýhle věci. No, ono je to jednoduché. Ono pokud ty to řešit nebudeš, tak nastává ta situace, že se ti to propíše v budoucnu a to jsou i náklady do zdravotnictví. To jsou více náklady i na léčbu psychických onemocnění. Takže ono je to propojené jedno s druhým a ten sugar tax by nám k tomu mohl i pomoct financovat vlastně léčbu toho, co to způsobuje.
To je přesně to, co bylo vlastně pod upoutávkou na tenhle stream na jedné sociální síti, kde v těch komentářích bylo, co to zase řešíte, pořád chcete něco regulovat, nechte to na nás, za to jsou snad odpovědní rodiče, za svý děti, nebo co vám je do toho, jestli si huntuju zdraví. Jenomže to je vlastně jak s cigaretama, je to s alkoholem, je to s dalšíma samozřejmě věcma, ale je to vlastně v českém národě, je to jako s bučkem, je to s klobásou, je to ze všem, prostě huntujeme svoje zdraví, ale potom jednoho krásného dne chceme od nemocnice a od té společnosti
zadarmo léčbu.
Abychom se mohli léčit. Samozřejmě chápu, pak slyším, celý život jsem platila nějaký zdravotní pojištění. Přesně, no tak mě budete léčit, protože jsem se platila zdravotní pojištění, ale ono pak v součtu to zdravotní pojištění za ten celý život rozhodně nestačí na to, aby se vyléčili některé nemoci, které navíc ještě třeba lidi pak můžou mít dlouhodobě x desítek let, jo. Cholesterol, léčba, já nevím, další tachykardie, nakonec kardiostimulátor, no tak to jsou takový v součtu prostě sumy peněz, že na to teda nestačí zdravotní pojištění, které jsme si platili.
Přesně, celý, přesně tak, a ono i z toho fondu by se dalo právě čerpat i na nějaký způsob prevence, protože přesně to, co ty říkáš, mě přijde v poslední době, je takový ten trend, buď teda dát si, jak ty říkáš, klobásu nebo nějaký salát, zapít to slazeným nápojem a na to si vzít hrst léku a pak ještě říkat, jak jsou strašně drahý. Takže ta prevence si myslím, že je velice důležitá a čím později se ty děti k tomu dostanou, tím líp. A jak ty říkáš, jako proč nechte to na nás, na rodičích? A já mám zase hodně, ano, máš pravdu, i takové věci mě chodí, ale mám zase i hodně zpráv, kdy říkají, a co s tím udělá stát? Jo? Zase na druhou stranu, my nemůžeme být u všeho, co s tím udělá stát, aby se to k těm dětem nedostalo. Takže opravdu tam se bavíme i o nějakého druhu kompromisu, ale samozřejmě ta edukace bez této rozhodně nepůjde. Jedno bez druhého. A i kdybychom to nechali jenom na té edukaci, tak je to za mě slabé. A i kdybychom nechali jenom regulovat, tak je to taky slabé, ale v té kombinaci si myslím, že to může mít velký účinek.
Té edukaci se ještě malinko vrátíme, ale je tady ještě jeden zajímavý dotaz, ale je hodně odborný, takže Pepo, to nechávám na tebe.
No, protože tak to doufám.
Ty seš jako v tomhletom daleko lepší. A pan Zikmund se ptá, jestli by nebylo lepší zavést nějakou hromadnou spotřební daň na produkty s vysokým množstvím kofeinu. Přijde mi, že se s každým rokem na něm stáváme stále více a více závislými. Já ty čísla neznám, data neznám, takže
ono,
nevím.
Ono právě, já odpovím úplně jednoduše, ono ani ten sugar tax není spotřební daň, protože my nemůžeme dávat spotřební daň na tyto věci. Tam se bavíme pouze o alkoholu, cigaretách nebo pohonných hmotách, ale spotřební daň jako na kofein si myslím, že nejde úplně zavést. Proto toto je samostatná věc, což je ten sugar tax, který je na ty slazené nápoje. Je teda pravda, co musím říct, že někteří nám vyčítají, a co káva, nebo co čaj, nebo co čokoláda, protože v čokoládě taky může být jakoby, množství kofeinu. co bombóny, jakoby tady to prostě, jenomže tady jde o ten koktejl, který je namíchaný přímo na toho člověka, aby chutnal. A je to mix všeho možného, aby dodával energii. Kdežto ta káva, čaj, tak to je všechno přirozená forma, která má nějaké množství, ať se bavíme třeba o tom teinu, což je kofein také, tak té čokolády, tam samozřejmě se dodává ten cukr. Ale za mě toto je přímo koktejl. To je koktejl, který je uměle vytvořený a proto si myslím, že stojí za to nějakým způsobem se na to zaměřit.
Já mám teď takový dva momenty, který jako ještě se chci o ně podělit. Jeden moment je, že když jsme dělali minulý měsíc adiktologickou konferenci ve Středočeském kraji v Kutné Hoře, tak tam bylo opravdu adiktologové z celé republiky a lidé, kteří se právě věnují i prevenci na školách a tak dále. Bylo to hrozně zajímavé a příspěvek jednoho toho přednášejícího začal slovy dobré ráno, tak kdo z vás již dnes požil nějakou návykovou látku? Samozřejmě, a to je takový oblíbený mezi adiktology, takže samozřejmě se zvedli všichni, protože všichni měli buď kafe, nebo čaj, nebo něco prostě ráno.
Nebo něco silnějšího.
Ano, říkali jsme, panáka jsme ještě neměli 9 ráno, ale ano, je to tak, takže každý z nás asi pravděpodobně na něčem závislý je a měl by si hlídat tu míru, nebo závislý, nebo spíš užívá něco, možná není závislý a měl by si hlídat tu míru, aby závislý nebyl. Ale pak tam padala také, a je to taková všeobecně známá věc. Pokud vím, tak alespoň nevím o tom, že by se dělala takováhle studie v České republice, ale jsou takovéhle studie z Velké Británie a je dokázáno, že 1 libra vložená do prevence ušetří 4 libry v následné péči a řešení důsledků něčeho, co jsme v prevenci nezvládli. Takže z toho mi jasně vyplývá, že ta prevence, edukace, mluvit o tom, mluvte o tom se svými dětmi, pouštějte jim třeba videa nejenom těch jejich oblíbených youtuberů, který vy jako rodiče vůbec nevidíte a vůbec se k vám nedostanou, tak zase k ním se nedostanou ta videa, který vidíte vy jako rodiče, tak jim je možná pouštějte někdy, nebo si spolu na to udělejte. To docela u nás zafungovalo, že jsme si udělali fakt chvíli, sedli jsme si a společně jsme se koukali na takový rozhovor a povídali si o tom. No a pak dejte si radši něco jako zelený čaj, co? Co bychom si dali?
Zelený čaj. Ten má hodně antioxidantů, takže zelený čaj. Já jsem jenom chtěl říct s tou prevencí ještě. Já jsem teďka navštívil honorárního konzula pro Řeckou republiku ve společnosti, která se jmenuje a teď Akeso, myslím si, že to je Akeso. A oni mají síť nemocnic po České republice. A
ve Středočeském kraji, ano.
Ano, ano. Opravdu za mě je to bravurní, jakým způsobem se to vede. Ale oni už se teďka snaží právě zacílit na tu prevenci. A oni už teď dělají kliniku, která se bude věnovat hlavně prevenci před tím, aby nedocházelo potom k těm léčebným výlohám. Takže si myslím, že pokud, a to jsem chtěl jenom navázat, 1 libra v prevenci ušetří v budoucnu tolik za léčebné výlohy. Takže měli bychom i tomuhle věnovat prioritu.
A jinak to, co ještě odborníci říkají a co možná by mělo zaznít, je snažit se třeba u těch dětí omezovat opravdu ty sladké nápoje tím, že začnou sice třeba na šťávě, vodě se šťávou, na svačinu, ale postupně ubíráte šťávu, až si zvyknou na to nemít tu strašně sladkou chuť. A právě cesta různých těch náhražek sladidel není tou správnou cestou, protože si to tělo zvykne na tu sladkou chuť a vlastně stane se vlastně závislým jenom na těch náhražkách, na těch sladidlech.
Jo, je to tak, protože, a to se bavíme o těch ovocných šťávách, o fruktóze, o fruktozovém cukru, který je rychle spotřebovatelný, kdežto ta glukóza se drží dlouho v krvi a zatěžuje to slinivku a pak může docházet právě k tomu diabetu. S tím se nedá než jenom souhlasit, jako nedokážu k tomu nic víc říct, takže za mě určitě. Já jsem chtěl jenom říct třeba mou zkušenost s kávou, protože já jsem relativně pozdě začal pít kávu. Asi ve svých nějakých 29 letech, na dnešní dobu asi pozdě. A musím říct, že asi první 4 kávy mě vůbec nechutnaly, ale postupem času si tělo zvyklo a nějaké formě ten kofein potřebuje, a ať je to teda ta káva, snažím se teď přejít na zelený čaj díky těm antioxidantům, ale právě i takhle vytváříme tu závislost u dětí. A to bylo to stejné s těmi nikotinovými sáčky. Nikotinové sáčky tady byly v prvotní chvíli pro toho, aby odvykali kuřáci kouření. Takže postupně přicházely na slabší varianty nikotinových sáčků, jenomže bohužel ono se to obrátilo proti nám, kdy děti používaly nikotinové sáčky, protože nesmrdí, není to cítit, nešpiní to prsty, rodiče to nepoznají, ono se to strká pod red, takže není to ani vidět, že toto dítě mělo. A hlavně tím, že to neobsahovalo tabákové výrobky, že to nebyl tabákový výrobek, tak nespadal pod tu regulaci. Byl to čistý nikotín a proto to bylo problém. A my jsme u dětí vytvářeli právě závislost na tom kouření pak do budoucna. A toto je to stejné. Pokud to dítě začne pít energetické nápoje, vytváříme závislost na kofeinu, na cukru a dostáváme se do těch vyšších pater problémů.
No a možná se říká, že jako nejlepší příklad je takový ten odstrašující příklad, tak já přesně slyším mýho syna, který mi loni říkal, teda mami, když jsem viděl v té škole, jak ten Tomáš vrhnul tu šavli na tu podlahu a v těch blitkách byly ty nikotínové sáčky, tak to se mi fakt zkoušet nechce.
Co pro hodně odstrašujícího můžu říct zase u těch energetiáků, tak jsme měli na kulatém stole zástupce stomatologie a ti promítali zkažené zuby u dětí, kdy to nechali opravdu dohnat daleko a to i ti nejotrlejší teda provolávali Boha, že toto teda není možné, že to je strašné, že by se to mělo promítat veřejně, co můžou vlastně energetické nápoje a ty slazené způsobit.
Takže čistěte si zuby, pijte vodu a edukujte svoje děti. A hlavně mějte krásný večer a hlavně buďte zdraví a krásný Vánoce, že jo?
Jo, krásný Vánoce i vám, i Petře, děkuju za krásnou společnost,
tobě.
Za chytrou a krásnou společnost, což my ve stanu samozřejmě máme. Také přeju pěkné Vánoce, hlavně klidné a trošku stabilnější dobu.
A já budu držet palce v tom lednu do Poslanecké sněmovny.
Dobře, děkuju.
Tak hezký večer.
Naschledanou.